Gepdiýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan topukyň Awganystana parahatçylygy ýoly goýmagy ýardym berjekdigini aýdýar. Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow Samarkandda geçirilýän Merkezi Aziýa Hindistan dialogyny eden çykyşyna Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gady geçirjisiniň Awganystana parahatçylygy ýoly goýmakda möhüm ähmiýetiniň bardygyny aýtdy. Bu barada TASS agentligi 13-nji ýanwarda habar berdi. 12-13-nji ýanwarda Özbegistanyň Samarkand şäherini Merkezi Aziýa Hindistan dialogynyň daşary işleri ministrliginiň derejesindäki birinji duşuşygy geçirildi. Topuk taslaması Awganystana durnukluluğu yolu koymağı şert dörüdür. Bu dine Awganystanın özünü 12 min tane iş orunlarını dörüdüp her yıl devlet kaznasına 1 milyard dolar tövrüğü girdeci getirir deyip Meriyad faytti. Forma Awganystan hem katnaşyar. Onun çeğinde geçirilen duşuşukta katnaşıcı yurtlar sövda, iktisadi, medeni, insan perver ve beylik olgumlarda özarı hizmettaşlığı putolondurmağın mümkünçülüklerini mastagatlaştılar. Merkezi Aziýa Hindistan atly dialogun birinji duruşunyň çäklerini taraplar Awganystanyň parahatçylygy, durnukluluğu we rowaç ötüşi putolondurmagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem gatnaşyjylar tarapyndan Awganystanyň howpsuzlygyny üpjün edilmegini Topuk ýaly iri gurumly taslamalaryň aýratyny ähmiýeti bellenilip geçildi diýip Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi 14-nji ýanwarda çap eden resmi maglumatyny aýtdy. Merkezi Aziýa Hindistan dialogyny Türkmenistanyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Awganystanyň hemde Hindistanyň daşary işleri ministrleri gatnaşýar. Reşit Meredowyň Awganystana parahatçylygy ýoly goýmak barada eden çykyşy Türkmenistanyň häkimetleriniň harby ýaşdaky gullukçylary hasaba alýan wagtyna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri şu günler ýurdun ähli künjegünde harby ýaşlykda duran adamlaryň hasaba alynýanyny habar berdi. 12-nji ýanwarda Azatlygyň Aşgabatly habarçysy ýaşy goýberilen harby gullukçylaryň paýtagtda hasaba alınıp başlanandygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginäki çeşmesi ýurdun çägini ýerleşýän ähli harby wekiliýetleri 50 ýaşy ýetmedik erkeklerin harby gulluğu ukuýuny barlamak boýunça tapşyrygyň berilendigini 14-nji ýanwarda tasdiqlady. Onun sözlerine göre ehtiyacı öybürlün harbi gullukçuların hedir hasabı alınmağı Awganystan bilen serhetteki yağdayın durnuksuzluğu bilen bağlı. Bu serhetteki yağdayın durnuksuzluğu bilen bağlı. Serhedin uzayan ehli yerlerini Levapta Kerkiden başlap Marada Tahtavadara ve Serhe Davada için ören aladalı deyip Korunmak Ministerliğine ki çeşme etti. Yurt içine ki beylek bir çeşme hakimiyetlerin öyme öy aylanıp harbi ehtiyaçlıktaki adımları hasabı alyanlığını haber verdi. Hasaba alış işi öylere aylanmak arkalı hem amala aşırlayar. Kebir pırtotlarda gözlönyen adım önüne olmasa onun için paviyestki kaldırıyarlar. Onun harbi bölme varıp hasaba durmak talabı bilen. Şeyle de onun sağlık yağdayı harbi kulluğu berca etmek ukuyvunu pesgeli olup bilecek keserlerinin bolup bolmadığı bilen gıdıklanyarlar. Kebir halatlarda karındaşlarını hem soruk beriyarlar deyip azatlığın çeşmet aytti. Onun aytmağına göre yerli yaşayıcılar hakimiyetlerin harbi eti yaşlıktaki adımları hasaba almak çarelerini Awganystanın Ferhet regionlarını Talibanın güýçlenmegi hemde topuk taslamasyna howp awanmak ehtimallygy bilen ýetirýär. 2018-nji ýylyň tomusyny Türkmen Awgan terhedine Awganystanly neşe gaçakçylar diýilýänler bilen türkmen harbylarynyň arasynda bolan ok atyşykda 25 çemeti türkmen eser wepat bolupdy. Resmi Aşgabat Türkmen Awgan terhedine howpsuzlygyň kadaldygyny aýdyp gelýär.